Kusuma polisi nak awak rasa view iPhone atau mobil view 24 night sah terasa kasut jiran. Antara bank kanu jangan kaya sah fakir dewi netizen sanit tem. Kupin tu netawa buat apa jadi tidak terbaca di tempat sedih jis. Ansur ala kaya tunggu ada. Jika perbankan sari indra tanamnya guraci, Amerika godan Minnesota tarik polisi tu lubu dah biasa tte, nama hirir bayat ini. Lubung guraca bela siam itu, nama cuti walik tajarat ini, walik tu mas dubah cuci jerfal mufijer. Abu tu orang nanti hubul cuti tu reka garabumman imban netolchan. Yohan nama garabum fatanjaran le sordu sani bubuk kisah kagarisa khana ludi bujiran. Abu tu orang nanti hubul cuti tu nene, kesumat tu yuta barhum tokof ibisat deti fijatami tokot ya barhum tokof ibisat deti fijatami shani kes orang Amerika. Amerikan fulala mabbaate garbumman baduuf badumman leefi den gamsu ni narga nirra tollolan Mariama Diallo Nwerk jalanne nuttim
Richmond Virginia keessa hiriira gaggeeffameen siidaawwan hangi tokko akka diigaman gaafatamaniiru siidaaleen kun namoota Amerikaa Confederationiin buluu qabdi akkasumas gabrummaan nama qabachuun jiraachuu qaba jechuun bara wal waraansa sibiilotaa sana kanneen qabsaaniif yaadannoof dhaabbate. Dr. Lopez Matthew waltaa qorannoo yuunivarsiitii Howard irraa akka jedhanitti gabrummaan nama qabachuun erga hafee waggootii 200 yeroo ta'e kanatti ammayyuu waa'ee loogii sanyii dubbataa jirra gara jabina poolisootaa. Walqixxummaan ilaalamuu dhaba dubbataa jirra siidaaleen kun mallattoo waan darbe akkasumas mallattoo yeroo durii hojjetamaa ture agarsiisa sababiinsaas biyya kana gama kibbaa keessatti waan dura hojjetame jedhame siidaaleen kun bakka bu'uu jedhaniiru bara 1880 hanga 1890 gidduutti siidaaleen kun hedduun United States gama kibbaa keessatti dhaabamuu jalqaban ka jedhan immoo Professor Sarah Betham turan.
Almost every southern county has a Confederate monument on the courthouse lawn.
Konyaaleen United States gama kibbaa hedduun siidaalee kana gamoo mana murtii isaanii biraa qabu. Fannisanii nama ajjeesuu kan ilaaleen seenaa jiru yeroo yaaddu. Namni yeroo baay'ee butamee fudhatamee yakka laalchisoo baarratti gaggeeffame miidhaa hedduutu irra ga'a. Kanaaf jecha siidaaleen kun waan sanatti hidhata qabu. Arguu dhiisuun hin danda'amu olaantummaa adii agarsiisuuf mootummaan kan qopheessedha jedhan. Magaalaa Waashintan keessatti hiriirtonni sagalee dhageessisuudhaan gareedhaan siidaa meetira 3.4 dheeratu. Kan jeneraal Albert Pike kuffisuuf olii gad jedhu raalee North Carolina keessatti hojii hiriirtonni jimaata darbee jalqaban aangawoonni immoo dilbata darbee xumura aangawuun siidaa tokko jissan Decatur Georgia keessatti immoo dhagaa dheerina qabu olaantummaa warra adii calaqqisa jedhame akka diigamuuf abbaan murtii ajaja dabarsee qabsaa'onni simatanii jiru.
It's the people's victory. All of our young people from the state of high school.
Kun injifannoo ummataat barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Decatur kun akka ta'u carraaqe qindeessitoonniif kanneen biroonis walitti dhufuun hojjetan jedhaniiru. Dhuma torban darbee Oklahoma keessatti qabsaa'ota siidaa loltuu tokko jiksanii kan biraa immoo halluu adda addaa dibuu mancaasan kan ilaaleen pirezidaant Tiraamp haasawaa dhageessaniin.
The unhinged left-wing mob is trying to vandalize our history, desecrate our monuments.
Kanneen bitaa leellisaniif seeraan ala ta'an seenaa keenya mancaasuu yaalan siidaalee keenya kabajaa dhorkan siidaalee babbareedoo sanaa jedhaniiru. Kamisa darbe seneetera rippaabilikaanotaa ka ta'an Roy Blunt Missouriirra demokiraatonni seenata keessa jiran Corey Brokeriif Charles Schumer. Biraa yaada dhiyaate kan siidaan mana maree United States fuuldura jiru hadiigamu jedhu akka seenetni hin raggaasifneef ittisan. Siidaawwan kun akka jiranitti turuun lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabaniif kabajaa dhorkuufi akka Ameerikaatti waan itti amannu nu dhabsiisaa jedhan. Blunt garuu mormii dhageessisaniin. Koongirasni kun mootummaa kutaalee biyyattii hundaa wajjin waliigaltee qaba kanaaf dhimmicha koree seeraa kan ofii dura taa'aatti ta'an duratti dhiyeessuuf yeroo fudhannaa jedhu. Akka yaadu tarkaanfii har'a fudhanna waliigaltee kutaalee biyyattii waliin tolfanne cabsaa jedhaniiru. Mana maree United States keessa galma jiru tokkotti wanni seenaaf walitti qabame kaa'ame keessa yoo xiqqaate 12. Yeroo wal waraansa sibiilii bara 1860 gaggeeffame san namoota amanamummaa agarsiisaniif kabajaa kan kennu ta'uun gabaafameera.
Biyya afaan Oromoo Naayil Saat Biyya 24 irraa fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasii koronaatiif jechaan uun hojjettoota biyya afaan Oromoo illee nagammaallee manumaa hojjechuu jirra. Manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru hojjechuu jirra. Masriif Itoophiyaan hidha Abbayyaa irratti afaan wal ta'uu uwwu jiran. Abbayyaan kunniin akka iyyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Chirinnet Waaqayyaa jedhetti Oromiyaa keessa madda guddaan. Moggaas laga Abbayyaatii fi lageen Abbayyaatti yaa'aniin jalqaba obbo Chirinnet. Nakkoor malkaa dubbisa.
Abbayyaa jechuudha laga tokko miti Abbayyaa lageenidha. Abbayyaa innis dandeenya lagi isaa garuu Oromoon maqaan mormor jedhuun hin beeku. Lagni kuni wallagga keessaati ka'umsi isaa tulluu maraa kan jedhamu jira aanaa Baraaree keessa. Cuumman keessa jira cuumman sanarraa immoo mataa 26 qaba. Isaan sana ka'umsi mormor jechuun laga mormor jechuudha. Achii waa ta'u malee kallattii baharraan kan dhufan jechuudha. Abbayyii cuummanii keessaati inni ka'u. Achi keessa waan ka'uuf Abbayyaa. Jechuu dandeenya garuu gadi siqee bishaan baay'ee dabalate immoo lageen mormor jedhama. Eddee kallattii sadiin garmalee guddatee boodammoo laga naasirii jedhama. Afaan biraan miti afaan Oromoo ta'uu mala kan jedhu jira amma fakkeenya ijiin jechuudha. Amma fakkeenyaaf mormoriin yookaan Abbayyaan yeroo qaxxaamurtu malkaa 12 jira. Kan wallagga dukaa baay'ee walitti miidhachiisu yookaan immoo bifa Itoophiyaa kanarratti kan ilaalla jiru bishaan baay'ee amma fakkeenyaaf qaxxaamura gara kaabatti yeroo jennu gojjame jechuudha. Malkaan ittiin walitti ce'u. Malka 12 sirraa ta'e yookaan laga naahilii jedha. Sirreeffatanii malee hin ce'amu. Malka horii nyaannee nama nyaannee horiitoo adda addaa hin qabne. Horiitoo jechuun faafaatee ta'ee jedhamu kanadha. Horiitoo iddoon qabneen karaa sana ce'amu. Malkaan inni dura han beekamu amma karaa guduruwwan ceesisu tarkaanfataan jedhamu barreessitoonni Ingiliza mafakkeessaafi Hercules Charles Bowden nam jedhamu achirraan ce'e isaatti aanee. Amma isaanii malkaa mijuu jedhaman xamuruu har'aa kana keessatti kan argamu malkaa deeggoo kan jedhamu jira. Malkaan inni guddaan malkaa jaha kan qabu aanaa eebantuu har'aa kana keessatti argama malkaan jedhama. Aanaa eebantuu sana keessaa amma fakkeenyaati weelmeel kan jedhamu jira bishaan weelmeel guddaadha inni mataan isaa daga mogorra kan jedhamu. Isa inni kun garuu mogorisa eebantuu keessaati.
Yaa'ofni mormor yookaan Abbayyaa kun isaan kam maqaan isaanii maal jedhama?
Amma fakkeenyaati fincaawaan mataa isaa. Kudhannee fi bishaanii 26 achuma fincaa'aa kan taate inni ka'u hojjettuuwwan 37 kan ka'u jira. Kan laga amartii jira lagdi nashee jira garuu dakatti kan dhiqqeessaa malkaa sadee jedhamu jira. Tokko dhiqqeessaa mataansa gidduu lamaanii bishaan 48 inni qabu karaa gamaa immoo daabanaa jedhamu jira. Lageen 15 isaan lubbaa borii fi wallagga lixaa keessaa achi asan dhufanii jechuudha. Aseetti hangar immoo bishaan 132 dha. Aanaa haroon immoo har'aa kana gajjallaatti kan jiru malkaa Abbaabiyyoo kan jedhamu jira. Anaana jaarsotti ceesisu jechuudha. Achirratti dhiyeessaa malkaa sadee jedhame bishaan 195 dhaqee mormor taasise kana dhagaa mormoriin daakanii gurdumuu malee dubbii jabana kana akka arganii baasanii ni gunguu malee kan jedhu isa gaarisa irrattidha mormor kan jedhameeru.
Mee maal irraa kaa'ame akkas jedhameedha?
Jechaan mormor egaa horiitoo qaba. Horiitoo jechuun faafaatee isa jedhamudha. Nama waan gochuu danda'a malkaa isaan beektu taanaan jechuudha. Kan inni qabatu gara bishaan 248 bishaan mormor kun jechuudha. Kan as kibbarraa ka'an jechuudha. Kibba raan ka'an yeroo kibba jennu Abbayyaan kaabaaf kibba qaba. Garasii umbaraa keessa jechuudha. Laga balas kan jedhamu jira. Lagdi balas suni aanaa mana duraa fiksaatti kan jiru. Wal qabatee baay'ee balsa guddatee jenni tokko. Kan shawaarraa maddanii jiru amma fakkeenyaaf lagdi gudar bishaan 16 Bishaan gudar kuni tulluu jibaatti jalaa kan ka'u. Tulluu jibaatti jalaa kan ka'an bishaan 65 jedhama. Hawaasni illee achuma hawaasni gara bahaatti deema. Inni kun gara lixaatti deema. Ajaa'iba jirti. Achirraan dhufu jechuudha shawaa keessaan dhufu. Bishaan ajaa ta'eeti otuma gara wallagga addaatiin dhufiin ce'aa achitti dabalama jechuudha. Jimbiitti kaasee hamma dammidolootti kan jiran bishaan baay'eedha kanaan asirratti keessaa kaanee jechuudha. Ilbaabor keessaatti itti dabalaman kan akka bishaan soorfaa, bishaan giiloofaa, bishaan baroo qalxaafaa sirriitti hin barreeffamne ammayyuu isaasa amma kana keessa hin jiran isaan qobaadhuma isaaniitti mataa isaanii danda'anii bahu. Lagdi mormor kallattii sadiin kan bahu.
Obbo Chirinnet, laggeen kun jiruuf jireenya hawaasaa keessatti maa inni gahee isaan gumaachaa turan? Tarii dhiibbaa isaan geessisaa turan yoo jiraates?
Bishaan kun dhiibbaa isaarra. Waasaa turre caalaa keenyaa fi hangarii nu fudhattee achirratti namoonni baay'een amma qubatanii jiran ursuma gurguddaan achirratti ani gaggeeffamee jiru. Bishaan jallisii ammayyaayyuu hin ta'in malee uummatti irraa fayyadamaa jechuudha. Misoomni qonnaa hammootummaallee achirratti dhaabatee ture hangaritti keessaarratti yeroo dargii baay'ee gurguddaadha. Misoomni qonnaa suni hangaritti keessaa jedhamee hin beekamu. Bishaan kana sababeeffachuutiin malee hin jiru ture waan isaa jechuudha. Kanaafi keessaa immoo yeroo ammaa kana misoomni shonkoraa adda addaa gaggeeffamaa jira karaa garatti. Malla gabalatti irratti misoomni shonkoraatti jira. Bishaan kun baay'ee durii taatee namni itti gargaaramaa ture. Riqaan adda addaa hojjetame riqaan ammayyaa. Kanaaf uummatni gamaaf gama duratti amma kanaa walitti siiqee namni walitti siiquu hin danda'u ture. Walitti siiqeeti amma naannoo bishaan hangarii yoo fudhattee ilaalte baay'ee kunuunsi guddaan yoo godhamuufi baate mukti yoo dhaabatee wanti sirraa itti bahu baate gara fuulduraatti bishaan sanatti siiqeeti jira. Namni maaliif seerrillee jira warra seera raawwachiisuu sanatu kana beekaa bishaan irraa affagaachuu qabu namni amma makka ta'e muka dhaabuu kan barbaachisu ta'uusaa kanadha. Amma yeroo ammaa kana baay'inaan uummataati lafti waan ta'uutiin dhiphachuutiin kan ka'e namni bishaan namatti siiqee jira. Kanaaf bishaan kanarratti immoo dhiibbaa qabaa jechuudha. Karaa tokkos yeroo ilaallu namni dhiibbaa geessisa bishaan kanarratti maal ta'uu qabaa. Sirriitti biqiltuu eeguu akka qabu bahan agarsiisuu jira. Maalloolaan amma takkaatti lafti itti hundumaa mataan bishaanii investimentii maal hin jedhuun qabatamee waanta ta'eef rakkina guddaadhaan inni qabu. Maaliif investimentiin suni kunuunsa lafaa duukaa qabachuu qaba. Bishaan duukaa wal qabachuu qaba. Bishaan hin jiru taanaan mukti hin jiru taanaan immoo bishaan hin jiru. Mukti bishaan wal qabataadha. Bosonni sun eegamuu qaba. Gamni isaa eegamuun barbaachisaadha. Kanaaf muka dhaabuun baay'ee barbaachisaadha. Tuttuqaa namaarraa immoo irraa fageessuun barbaachisaadha. Bishaan hin baay'isu.
Yeroo ammaa kana biyyattiin hidha haaromsa guddichaa Abbayyaa jedhamu hidhuudhaaf yoo xiqqaate waggoota kurnan darbaniif tattaaffiin godhamaatti kan jiru hidhicha bishaaniin guutuuf guutuu dhabuu wajjin wal qabatee biyyoota ollaa wajjin kan akka Gibsii fi Sudaanii wajjin wal falmiitti kan jirtu biyyattiin haala kamiin ilaaltu maaltu godhamuu qabaa jettu.
Taane namni tokko bishaan biyya isaatti gargaaramuun kun internaashinaal loo keessatti isaa ta'u domestik loo keessatti kun an deeggaramedha. Namni eenyutu kaasachuun nyaamu abbaa biyyaatu biyya isaa irratti bishaan isaa irratti an barbaade jechuudha. Kanaaf waan nama gaafachiisu miti. Guutuun kunis jechuudha. Maaliif bishaan sun immoo yoo guutame isaaniif iyyuu gaariidha. Tokkoffaa lolaan wanta adda addaa takka humnaa ol bahee. Akka isaanii miini taate lammaffaa humna sanaaf waan jedhame kunuunsi bishaan sanarratti hin godhama wanta ta'eef isaaniif hin gargaara malee isaan waan hin godhama. Lolatti geessus miti.
Tarii akkamiin xumura argatattanii yaaddu?
Karoora qabatanii jiruu yoo hojjetanii iddee kunuunsi dhamaatiin kunuunsi raawwatee booda ittuma fufuu malee wanta biraan jiru. Ittuma fufanii wanta sana guutuudha bishaan sana guutuudha. Uummata naannoo jiru fayyadamaa taasisa wanta ta'eef.
Xumura irratti waa'ee kitaaba keessan Wallaggaa Dachee Bantii Bishaanii afaan Ingiliziitiin Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia jedhu gabaabsaati. Natti himaa maaliif yoo maxxansi yoo nageessanii ergaa dhaabbachuu barbaadanis yoo jiraate jechuudha.
Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia jedhee ani barreessuu danda'eef amma bishaan baay'een as keessaa qabu. Waa'een isaan kanaa immoo beekamuu qaba. Gaddaatiin biyya bishaanii misoomti taatee namoonni ijoollee ishee immoo biyyumaaf rakkinaan akka rakkannedha. Ani barbaadu garuu Wallaggaa The Water Tower of Western Ethiopia ani barreesse namoota warri afaan hubachuu hin dandeenye akka hubatanii Wallaggaa Dachee Bantii Bishaanii an jedhees warri afaan isaanii fi aadaa isaanii eenyummaa isaanii jaallatan wanta kana maxxansanii hojiirra oole biyyaafis bu'aadha uummataafis bu'aadha. Anillee barreesse gara dullumaa keessa ni jiru. Ijuma kana leettidhaa jokootiin argaa jedhanii harka namaa yeroo ga'u jechuudha malee. Baay'een amma kitaaba 44 barreesse amma horii caan qabee malee. Kana wanta ta'eef isaan kanadha namni warri qabeenya qabuutu nama maxxanse yoo ta'u nama gargaare uummataa irra harka ooshee kanadha rakkinni kun.
Hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.
Anilee gammoojjii booranaatti namni ammallee bishaan barbaada. Aga kiiloomeetirii 15 olii guyyaatti akkoree lafa jedhutti. Neetwoorkiin bishaan booranaa jedhaniitiin gannu 10 wayitiin dura jalqaban taanillee ammallee akkuma dhadhaa baddi bu'ee taatee taftee jedhe. Galmoo daawwitiitti warra lafaatii fi biiroo bishaan godina keessallee namni dubbise kuno.
Godinni Booranaa ammas rakkoo bishaan dhugaatii qabu hin furamne jedhu jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan. Keessumaa anuutiin gammoojjii godina Booranaa warreen akka Guchii, Dhaas, Waacillee, Mooyyaalee fi kaan hedduun hanqina bishaan dhugaatii qabu jechuunis dubbatu. Boruu Dirmaa jiraataa godina Booranaa aanaa Guchiiti.
Bishaanii hin jirani beektee bishaan lafa hin jiranii rakkoo bishaanii uummatee kiiloomeetirii 10-15 akka deemee waraabbatu. Bishaan olla keessa tajaajilli. Mootummaan godhee bishaan galan tokkollee hin jiran haroolleen hin jirtu bisa roba gwari gubban kamin bisana rodu bisan dimo fakiloni sincan bisana kana dun
barsisana na gucci akajira to yemi kuni bisan karfin bitan lergechun rakisa to dubata
qarshin ta bitan yo jira tani tilara ko yunka bu bisani ha qarshin bitan len jira nanno kenna simalera kom dan gucci ko fakena motumani irdari ragar gucci takan bisani narkitu yale projectin bisule na dogal mingaini ote taruma ta ya gamma tioni tinggalin dia tu umat irasa jajalam tu kolle ni je.
Kebufai satu show me jirat anami oti. Isanis one more fakta dubatu.
Bisan duga ti enjoy orang orang asyik tu jaca tu te bagian ni kilometer kan kilometer ishani. Kau deh ni arah la warabat ni fajaran lah. Nuh vale magal rafajaran menjuru magal ke samu sana anami bintac rafajaran udah kamu arah dan badia lah kilometer ishani. Kau deh vani vani kasih tar jarkin tu kubur kan ini bintac kasih fajaran ajar. Anang gamuji kesa kuna kana. Gucci atau tu anak asyik atau tu wajili atau tu rakom bisanya kena ke godin kelihatan, kahwin ni misalnya budan, kalau rakom budan, mesti kaya ke godin kelihatan jadi toko fan bisan.
Tapi insi bisani kun boranet cerita tu tengah main dummy de, kesemua gurunicci, gurunicci lensaga moji ke bohan tevi, wara orsi sebelum rati riba fiduina fne. Doktor Kasim galgalo, hoganah kabinnya bela dagurna boranati, bisan dabamun orsi sebeli dagurnicci akmi dajuru, segala Amerika temani juru.
Bisan godin borana kuni hari kohar susun tenu ini nama tiada kau kawa. Bisan lupa di nama tu rakau cima kawa. Kunamu kalau nama tu rakau far kau kawa, te gama hari ini nama rakau suni wal kawa tu itu jerasi danda. Bisan sila hari lugu danda ini nama itu gaya suni wal samun jadi jerasi danda. Kualiti kau susun tenu walinga insumba bisan itu nama hari lekat rakau anjuru si. Karena raha wali awisi dela dagu bulat. Tiwi rakau bisan itu dia bawa orang kau untuk tinjera.
Dr. Kasim wajir risani rakko jiraattu ni qaban kana furu wajira kabeenya bishaani fi energy gurina boornaa fi qaamule kan wali nujjita jiraachus erani jiru abu akoliban hoggana wajira kabeenya misoma bishaani fi energy gurina boornaa ti rakko bishaan dugaati ka gudan boorna duguma ka jiru mirkaneesu
rakko bishaan dugaati godin boorna ke satti baaye jira godin boorna kumbe kam godin ga moji xawti sebulati o sebulan ammo ore o sifa chufi marra bishaan barbaachi sa bishaan ammo nanno ga moji kanatti bisbar badamu nafani agbar badamu sukulkulin badamu margachu rakoda kana walka batamma godindi chero bayyam hongelle ni bonan olan wani ni dama turefi rakkon bishani ballane jira fadin jirtu fi e singirwa walingir nefi rakkoni ummati kasu ni rakko dubata usati
boako rakko jiru kana furuda wajirka benyi misoma bishani fi energy ga gudamborna karasa dino jeta jira jidan tokko motumana nolin projective shanu gati basu kan projective sarka gudna fi sade somo gargar sada bilina mo mawalin kanu jeta muda jidan
barfan kofayyo sarka nanoti projecto ti sarka nanoti kaba maniti motumana maji ti kabate projecti gara suri kamna magal wacilleti projecti milen ibto koftor bana jeta mu dirin jira ana miyo kesa tamu magal ibdi lola rakki gara mileni sagata maturi ti tuka sade ti nojin jeta mu dirin jira kana mu simo arero dan projecti ndrale nin jira walu magal atyan projecti sarka nanoti jeta mu gara mileni kumdi sade Fakultama Akademik Terbaik Jatuh Terbaik di Bela Masyarakat Tama, budget itu nilai barang kabinet ini serarkan anoti godin borana kesat kejutan mukang jirta usah. Ini lama famo projek ini serarkan godin atau jiran projek itu pelan terbaik amna. Projek itu pelan terbaik ukuni projek ini anak dah dah kesiran. Projek ini hanya wajib dah setiap ini tu garis milenium terbaik dan bela masyarakat ibda sedih fakultama suri ibda suri ibda masyarakat ini. Uji misalnya jadi sama jer. Karena berarti namu kamu tidak kerja ini kan sudah nak kama Unicef kan wal kabinet ini jauh malah gara projekti afuri gara milen pada mafi kuma ibu afuri jatuh ni afuri ibu dalam afuri lemah jadi tu jiran aja. Itu menjerama kuniya wali debutnya tinggal tu gara milen itu afuri ibu misalnya itu kuma ibu misalnya terbata misalnya ibu sedih ibu sedih lemah jadi tu jiran aja wali galat.
Berakum lemah afkuran rakuk bisan nugati borna kan afuruf mutu manfaat lai cipta projekti ini turki bisan borna jadi karot siture. Ganna shankisat sarkar rawata makan jirani abdatami ujini turki bisan borna kuno warra ganna sagal bodalli rakko kesi jirajit abu akon.
Kunamma rakko ni turki bisan borna yo kamne tinjennu. Rakko nisa rakko wal tatati rakko dizaini jira yo wali dedunne tinjennu rakko nisa rakko mumme kam. Buhur raya adicci gaf jal kabame adicci sa gari tur. Garu wanni buhur raya adam sunini ya milkomne mo milkomne im milkomne. Mali sannani yero sanit akkasan istindiyama turanin sila dizainin sirritay. Kamma technical feasibility ni sala alami economically alami environmentally tibisuni projectamu kabture ata woti male ro sani takata suni mitinde mamne kanafi even wagada bre projecto tanke sumatam fezin turan udidal kabe fezishan ture fezishan ankan keza fezinam active tae kamma motumalen bajeta wagga wagga ne ra kabacho juru gachin sare te kaidan galchaa saayirii kanaayyuu irdeedanii ittiin dizaayiniin duraan tursuun sirri waan hin ta'iniif ammallee irdeedanii ilaalanii kanaan duratti waggaa dabree mariin qorannoon geggeeffame sun irratti riidizaayin ta'ee keessiin tokko callaan gara biiliyoonii 5 barbaada. Kun ammoo meeggaa piroojektii ammoo maallaqa gangahaa mootummaan waggaa tokkootti yeroo tokkootti kan keessatti gochuu hin dandeenye haa ta'uuti malee bara kanatti listi maallaqni xiqqaa tokko wannammaa sadarkaa naannootti fakkeenya namsi immoo hareeroo jedhanii piroojektiin jalqabame hin jira. Naannoo galchatiitti boollitti bishaan nam qotamuu jireen jira. Bolgara fuulitti ammaan qotamuu jira. Maashiniin riigina cheenetti ni boos tokko fafite lamma faan qotuu jira. Haa ta'uuti malee ammallee gaaffii ballaatti siin qabda agarsiiste jecha.
Obbo Waaqoo yeroo akka piroojektiin kun qabu ibsan dursa karoora mootummaan federaalaa wabii midhaan nyaataa hin jalqabee achii waan kana gara mootummaa naannootti dabarsee jedhu. Gidduu kanatti piroojektiin kun hojii malee waggaa lamaaf illee akkasumatti ture jedhan. Walumaa galatti yoo rakkoo neetwoorkii bishaan Booranaa kana ibsan obbo Waaqoon waan lama kaa'u. Inni duraa rakkoo diizaayiniiti. Lammeen ammoo rakkoo hanqina maallaqaatii jedhu. Karooraan neetwoorkiin bishaan Booranaa sarara bishaanii kiiloomeetira 2,000 dheeratu godina Booranaa keessatti diriirsuuf kakajjala ture. Diizaayiniin amma lafaa ba'e kontiraaktoroonni hedduun akka hirmaatan kan eeyyamu ta'us maallaqni waan hin jirreef hojiin kun itti fufiinsaan sirriitti hojjetamaa hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru. Obbo Waaqoon akka waajjira qabeenya misooma bishaanii fi enerjii godina Booranaatti piroojektii kana xumuruuf qarshii Itoophiyaa biiliyoona 17 barbaachisa. Gabaa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairoobii.
Dhaloonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan vaayirasii koronaa kanaaf jireenya namee mana hojjechuu jira. Hanuun hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen kenna Washington DC, Maryland, Virginia jedhanii waan jiraatanitti himuutti jira. Itoophiyaan nama biyya alaatii dhufu kaduri guyyaa 14 tursitee vaayirasii koronaa irra barbaaddaan amma guyyaa 7 gad buuftee to'achuu jirti. Seera jabeessinaaf malee laaffisuuf kan hin tolchine jedha ministeerii fayyaa ibsiriyoota hin baaseen fayyadamtoon nutti.
Bitootessa 4 bara 2012 erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'achuun isaa ibsameerraa eegalee ittisa vaayirasii kanaatiif hojiileen adda addaa hojjetamaa turuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Haaluma kanaan ittisa weerara vaayirasii koronaatiif jecha labsiin yeroo ariifachiisaa bahuudhaan labsii sana keessatti qajeelfamoonni hojiitti hiikamuutii qaban tarreeffamanii turan. Tibbanas akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsetti labsii yeroo ariifachiisaa ittisa weerara koronaatiif jedhamee bahe keessatti qajeelfamoota tokko tokko irratti fooyya'insi taasifamuusaatu eerame. Kana waliin walqabsiisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa daayireektara kominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Taganii Raggaasaa haasofsiiseera. Akka Dr. Saganeen ibsanitti fooyya'insi qajeelfamoota labsii yeroo ariifachiisaa keessatti kaa'amanii jiran irra taasisame dhimmoota lama giddugaleessa kan taasisate jechuun ibsan.
Kofaa qabeenya xiqqaa qabnu kana akkamitti effektiivilii itti fayyadamuudhaan eessa iddoo rakkoon keenya guddaan haala ammarra geenye jiruun iddoo kami kan jedhu sirriitti ilaalamee qoratamee sanaan kan walqixu fooyya'insi taasifame inni kun isa ijoo isa jalqabaati. Karaa biraatiin immoo iddoo hundattuu. Xiyyeeffannaan keenya haala wal fakkaatu fi amma humni keenya akka humni mootummaa danda'etti otoo hin laaffisiin iddoo hundarrattu keessumaa immoo iddoo dhukkuba kanaaf caalmatti saaxilamaadha jedhamu irratti xiyyeeffannaan akka godhamuuf kana giddugaleessa godhatee kan godhamedha.
Qajeelfamoota fooyya'an keessaa tokko sirna awwaalchaa ilaalchisuun hin ajajachuun Dr. Taganeen ibsaniiru.
Nama dhaabbilee fayyaa keessattis haa ta'u alatti du'e haala kana dura tureen naamunaan hin fudhatama. Naamunaan fudhatamee amma fooyyinsaa beekamutti tuturuu ture. Hawaasis komii kaasaa ture sirriidha komichi. Karaa biraatiin immoo dhukkubichuma mataa isaatiifuu saaxila haala deemsa ture jechaadha. Fakkeenyaaf reefi mana yoo hin tottura ta'e namni walitti dhufuun isaan firri walitti dhufuun isaan booyichi hin dhufa. Ammuma namni walitti dhufu dhukkuba kanaaf saaxilamuun immoo dabala. Kanaaf maalinni fooyya'insa amma godhame irratti kan godhame namni dhaabbilee fayyaa keessattis haa ta'u manatti alattis haa ta'u iddoo kamittuu yoo lubbuun isaa bahe battalumatti kan alatti lubbuun isaa bahe gara dhaabbilee fayyaatti gabaasa akka godhan naamunaan fudhatamnaan reeffisu waan turuuf hin barbaachisu. Fooyya'insi godhame iddoo maatiin filatetti awwaaluun akka danda'amu garuu yoo sun godhamu of eeggannoon akkaataa pirootokoolii sirna awwaalcha COVID-19 taa'ee jiru sanaan qaamni argamuu qabu nama 50 caaluun irra jiru. Namoonni reeffa sanaa awwaalcha irratti keessummeessan waantiin godhatamuu qaba. Afaanii fi funyaanitti maaskiin ta'utu irra jiraata. Uffanni uffatamuu qabu, kopheen kaawwatamuu qabu hundi isaa eegamee akkaataa sanaan awwaalcha awwaalchaa isa gaggeeffamuutu irra jiraata. Kana kan fooyya'insi irratti godhame.
Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaatti mul'ateen asitti namni kamiyyuu biyya alaarraa gara Itoophiyaa yeroo seenu bultii 14 wirtu namoonni addet baafamanii turan keessa turuun dirqama tureen amma garuu qajeelfama labsii yeroo ariifachiisaa keessatti fooyya'een namni biyya alaarra gara Itoophiyaa seenu guyyaa torba qofaaf akka wiirtu kana keessa turu dirqisiisamaa jiran Dr. Taganeen.
Amma sadarkaa isa biyya alaarra gara keessaa galu qofarratti xiyyeeffannoo addaa kennuu osoo hin taane inni laafuu jechuu miti. Kanaa tokkoon sadarkaa hawaasatti garuu babal'aa tatamsa'insi vaayirasii kanaa waan galee jiruuf qabeenya xiqqoo qabnus effektiivilii itti fayyadamne sadarkaa hawaasatti tatamsa'ina gale kanammoo haalli itti dhaabuun danda'amu istiraateejii mataasaa danda'e ba'ee akkaatuma kanaan immoo fooftaa labsii sana keessa taa'anii jiran kanarratti kan fooyya'insi godhame haalamma goodatti dubbatamu dhimmicha laaffifamee ilaalamuudhaan inni tasumaa dhimmichi iddoo hundarrattuu haala walqixa ta'een xiyyeeffannoon kennamuu qaba. Kan biyya alaarraa galus haala humni biyyattii danda'uu fi haala namoonni achii dhufanis itti of laaluu danda'an karaa biraatiin immoo namoonni sa'aatii 72 keessatti qoratamanii sartifikeettii harkaa qaban tokkoffaa ragaan kun saayinsii isaas yoo laalle gaa addunyaa irratti sartifikeettis kanaan wal madaalu yoo qabaatan ragaa fudhatama qabuudha. Achi keessatti namni ragaan isaa poozitiivii agarsiisu tasuma biyya keessa kan galle dhorkee jira labsii kanaan kan fooyya keessatti jechaadha. Garuu negeetivii kan ta'e immoo deebisnee naamunaan hin fudhatama. Garuu nama kana tursiisuun baasii biraatiif saaxiludha. Haala itti mataa isaa yookiin mataa ishii of dabaastee iddootti turuun danda'amu jiraannan kanatti fayyadamuun barbaachisaa ta'a. Achi keessatti naagala rakkoon namni of hin eegu maatitti makamaa hawaasatti makama kan jedhu rakkoodha. Sanaaf immoo qaama laallatu wajjiniin irratti hojjechuutu mala malee otoo kana istiraateejii akkasii fayyadamuu dandeenyu baasii hin taaneef saaxilamuun barbaachisaa waan hin taaneef fooyya'insi irratti godhamuunsaa laaffisuudhaaf miti kaayyoonsaa.
Gama biraatiin ammoo namni vaayirasii koronaatiin shakkame yookaan vaayirasii koronaatiin qabamuunsaa mirkanaa'e haalli mijataan mana jireenya isaa keessatti yookaan jiru ta'e gara wiirtuu tajaajila wal'aansaa itti kennan yookaan immoo wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anitti geessuuf hin dirqamu kan jiran Dr. Taganeen hordoffii fi to'annoo naannoo mana jireenyaatti namoota kanneeniif taasisamu ibsaniiru.
Namni mallattoo xixiqqaa dhukkuba xixiqqaa kan sadarkaa fayyummaa isaatiif yaadde sinira yoo ta'e gara mana ciisanii wal'aanamuu dhaabbata wiirtuulee kanaaf qophaa'an kana algaa muraasa biyyattii kana keessa kan jiru akka waliigalaatti algaa kan iddoo wiirtuu tursiisuu dabalatee algaa 17,000 naannaa sana kan qabu ciibsanii wal'aanuu dhaabbilee wiirtuu kanaaf qophaa'an immoo 13,000 fi isaa ol kana laaluun hin danda'ama. Dhukkubni kun babal'achaa deemuu danda'a. So kanaaf maal gochuun nurra jiraata jedhamee xiinxalamee qoratamee ilaalamee namni gara wal'aansa kanaa yoo dhaqu maal argataa seenuudha. Tokkoffaa namoonni dhukkuboota biroo COVID-19 alatti dhukkuboota biroo qaban kan akka niimooniyaa, kan akka asmaa, kan akka HIV/AIDS, kan akka dhukkuba TB faa qabaniif sanaan dabalatan qabaman dursi kennamuu fi jira jiraata. Yoo achi dhaqanis tokkoffaa tajaajila wal'aansa akkasii argatu. Karaa biraatiin immoo tajaajila kan akka fakkeenyaaf yoo namni argansuusaa irratti rakkoo arganuu dadhaba yoo ta'e wal'aansa kanaaf meeshaa wal'aansa kanaaf gargaarsa kennuu danda'u mekaanikaal ventileetar kan jedhamu kun iddootti argamu namoota akkasii dhufu argatanii achi keessa galuutu irra jiraata. Kanarraa kan hafe namni waanuma vaayirasiin kun keessatti argameef siree qabatee ciisuun qabu. Kun muuxannoon biyya alaas ni agarsiisa. Kana jechuun garuu akkaataa amma fooyya'insa godhame kanaan warri kaan hin hordofan jechaa.
Akka ministeera fayyaa Itoophiyaa jedhutti namoonni mana isaanii keessatti vaayirasii kanaan qabamanii yookaan immoo shakkamanii turuudhaaf haala mijataa hin qabne akkuma kanaan duraa gara wiirtuu namoota itti adda baasanii kaa'anii fi wiirtuu tajaajila wal'aansi itti kennamuutti tajaajila kan argatan ta'a. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamto Finfinneerra.
Viyoo Afaan Oromoo Viyoo 24 irraa caqasuu jirtanii wanta urbaan kan hojjannan tokko irra deebiin isaaniitti himna. Sibiila kuma shanii kan hirsanii kennee nagaan bulaa jenna. Agar odhaachuu jirti. Agaruun sirbii ijoollee dura fuudhan. Ari'aan wal tiyaata wal faarsitu. Nagaan bulaa.